Nu, man liekas, ļoti sen nav bijis, ka trešā daļa ir tiešām par latviešiem, latviešu mentalitātei, un ļoti daudz no tā ir tieši par mūsdienām. Varētu teikt, ka tiešām latviešu teātris pievēršas beidzot dzīvei, kas notiek šeit, tagad, un tām problēmām, kas ir šeit un tagad. Un tas, man liekas, ļoti būtiski, ir daudz jaunu cilvēku, kas piedalās, un ka latviešu dramaturģijā pirmkārt tiek risinātas tās problēmas, kas joprojām nav atrisināts mūsu vairāk nekā ceturtdaļ gadsimta brīvajā Latvijā. Un otrs, vairākās izrādēs jaunie režisori, un tas, man liekas, būtiski, atgriežas pie vēstures un mēģina tos pavedienus šķetināt maksimāli objektīvi, nenostājoties upuru pozā un mēģinot vēsturē atrast to pamatu, uz kur atspērties un tad iet tālāk.